Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita je rubrika Most, u najnovijem vođenje dijalog o tome u kojoj je mjeri domovinski rat postao središnja tema u Hrvatskoj. Sugovornici su bili povjesničar Hrvoje Klasić i politički analitičar Davor Dženaro. Bilo je riječi o protestu hrvatskih branitelja koji traje više od 200 dana. Zašto se u raspravama političara često može čuti pitanje, a gdje si bio 1991. ko pokušava nametnuti podjelu na patriote i izdajnike, o prijedlogu da se krivično gone svi oni koji javno govore da je domovinski rat bio građanski i da je u Oluji bilo etničkog čišćenja, da li u Hrvatskoj ponovno oživljava strah od Jugoslavije, da li se na drugi svjetski rat gleda iz perspektive domovinskog rata, kao i o tome može li se staviti znak jednakosti između ustaških i partizanskih zločina. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je domovinski rat 20 godina nakon njegovog završetka dominantna tema u Hrvatskoj. Naši sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i politički analitičar Davor Dženaro. Gospodine Klasiću, može li se reći da je domovinski rat postao oruđe u političkoj borbi između ljevice i desnice danas u Hrvatskoj?
Pa nažalost mogli bismo to čak konstatirati, iako tu odmah ulazimo u prvi paradoks koji se uočava kad pogledate sastav vlade, današnje lijeve vlade u Hrvatskoj, gdje imate, ja ne znam da li 4 ili 5 dragovoljaca domovinskog rata, ljude koji su bili na prvoj liniji fronte, neki od njih su bili u logoru, neki su ranjavani, tako da je nevjerojatno da se domovinski rat koristi protiv ljevice, a da u stvari u ljevičarskoj vladi u ovoj imate u stvari više branitelja nego što ste imali u prošloj desničarskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dženaro?
U Hrvatskoj se možda malo više o ratu govori sad u svibnju, možda malo više zbog konteksta 25 godišnjica i 20 godišnjica nekih događaja. Međutim, ključni politički problemi i ključne političke teme u Hrvatskoj su one ekonomske. Rat i ratna priča zanima vrlo mali broj ljudi. Tom pričom se bave u politici samo oni koji se ne znaju baviti ničim ozbiljnim. A ova vlada je nažalost tako intenzivno neefikasna, neučinkovita, nesposobna, nedosljedna da je jednostavno smiješno to što se neki bave tim marginalnim aspektom vladinog djelovanja koji je na neki način povezan sa tretiranjem rata.
Ali gospodine Dženaro, danas su branitelji, to jeste borci domovinskog rata, postali izuzetno važna politička grupacija u Hrvatskoj. Oni već preko 200 dana protestuju ispred Ministarstva odbrane, traže smjenu ministra branitelja Predraga Matića i šalju ultimatume vladi. Posjećuju ih i ohrabruju i političari HDZ, čak i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, a građani se dijele na one koji ih podržavaju i na one koji su protiv njih, tako da ja ne bih rekao da je to baš potpuno marginalna tema.
To je doista marginalna tema. Na protest branitelja se u Zagrebu ljudi podsjete tu i tamo, podsjetite se kad prođete Savskom ulicom. Oni kad se nešto uskovitla dođu u fokus medijske pozornosti, ali taj protest se odvija uglavnom na rubu medijske pažnje. osim u trenucima kad spin doktorima s jedne ili druge političke strane ne odgovara da ih se stavi u fokus. Kao što vidite, ljudi protestiraju 200 dana, a danas je posve jasno da će ministar branitelja ostati ministrom do kraja mandata. Jedino što ne znamo do kada će trajati mandat ove vlade i nitko više na taj protest ne gleda kao na nekakav relevantan politički događaj, niti vlast, niti opozicija.
Gospodine Klasiću, kako vi gledate na proteste branitelja, ovaj dugotrajni protest? Da li su oni za vas marginalni događaj?
Ne, nimalo. Bilo bi potpuno pogrešno našim slušateljima, možda posebno onima koji nisu iz Hrvatske, predstaviti da se radi isključivo i samo o protestu u Savskoj. Domovinski rat kao tema, Domovinski rat kao mjesto polarizacije bio je prisutan i je prisutan u više navrata. Dakle, vi ste imali u jednom trenutku događaje na Splitskoj rivi, imali ste zatim dakle peticije generala koji su onda smijenjeni. U zadnje vrijeme imate recimo konkretno događanje u Vukovaru vezano uz ćirilicu, gdje također postoji jedan stožer koji onako organizacijski vrlo podsjeća na ovo što se događa u Savskoj. Dakle, imamo Vukovar, imamo Savsku, imamo recimo evo opet Domovinski rat kao mjesto polarizacije, predstojeće obilježavanje 20. godišnjice Oluje, gdje se opet Domovinski rat koristi kao jedna tema gdje će se dakle opet podijeliti da li treba proslaviti u Kninu ili treba proslaviti u Zagrebu ili i u Kninu i u Zagrebu. Tako da mislim da te teme vezane uz Domovinski rat se koriste po potrebi. Tu se slažem sa gospodinom Jennerom. Mene razočara svaki put kad vidim da se za tim temama poseže pošto se nema odgovora na neke važnije stvari u društvu. Meni je to onako jako razočaravajuće jer pokazuje da glavna opozicijska stranka koja, upravo ovo što je rekao gospodin Jenner, koja toliko stvari ima da kaže ovoj vladi koja radi loše, i ako to ne govore nego se opet idu baviti ko je gdje bio 91. 95. i na koji način obilježavati godišnjicu, to samo pokazuje da nažalost perspektiva nam nije baš najsjajnija.
Gospodine Jennero, vrlo često u međusobnim raspravama političara javnih ličnosti može se čuti pitanje, a gdje si bio 1991. godine? Znači, da li si učestvovao u Domovinskom ratu?
Meni se ne čini da je to neka tema. Meni je recimo čudno to da se vlada ljevice ili navodne ljevice ili navodnog lijevog centra pokušava ponašati na način na koji je uobičajen za konzervativne administracije, da pokušava pridobiti nekakav udio na tom nacionalnom fonu slavljenja rata, ratnih pobjeda, i što se ne distancira od cijele te priče, da izbjegne pokušaj izvrtanja i osobnih biografija i osobnih političkih prioriteta. Čudno mi je da se od lijeve administracije inzistira na vojnoj paradi u trenutku kad se vojnom paradom nema kome slati poruka nekakvog deterenta, kakva je bila poruka one vojne parade koju je gospodin Tuđman organizirao 30. svibnja 95. Cijelo to poigravanje sa militarizmom i zauzimanjem pozicije ključnog aktera upravljanja vojskom od strane vladajuće garniture, prije svega predsjednika vlade, mi se čini neozbiljnim, neodgovornim i djetinjastim. Poštovani
slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li je Domovinski rat dominantna tema u Hrvatskoj. Sagovornici su politički analitičar Davor Jennero i historičar Hrvoje Klasić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, da li za tog pitanja gdje si bio 1991. stoji pokušaj da se u Hrvatskoj nametne podjela na one koji vole i na one koji ne vole Hrvatsku? to jeste na patriote i izdajnike.
Evo, sami transparenti u Savskoj su bili protiv Jugoslavije 91. protiv Jugoslavena 2015. i tako dalje, što se sugerira da danas postoje ljudi koji ne vole Hrvatsku, a onda dakle imamo i to vezano uz sudjelovanje u ratu ili ne, međutim tu nema konzistentnosti. Imate čitav niz ljudi, branitelja, stradalnika koji su u SDP-u, imate čitav niz ljudi u HDZ-u koji nisu nikad, a mogli su po godinama biti u Domovinskom ratu, tako da to je jedna nekonzistentnost kao što sam rekao. Dakle, evo, vlada lijeva danas ima u svom sastavu možda i više branitelja nego što je to imala desna vlada, ali da se to koristi, koristi se. Ne čak sudjelovanje, možda bi vas tu čak ispravio, nego recimo odnos prema Domovinskom ratu. Tu vam je bio onaj jedan od zahtjeva, dakle, koji se u javnosti pojavio, zagrebačkog suca Turudića, koji je čak išao skoro pa dotle da bilo kakvo karakteriziranje Domovinskog rata kao građanskog rata bi trebalo maltene kao verbalni delikt, odnosno da isticanje takvog karaktera da bi bila na neki način izdaja. I imate jako puno danas u javnosti ljudi koji jednostavno ne dopuštaju uopće mogućnost da se raspravlja o karakteru Domovinskog rata kao građanskog rata, tako da to je ono što možda čak i više nego pitanje jesi li bio sudionik ili nisi bio sudionik, dakle upravo to određivanje o karakteru rata i o položaju branitelja itd. itd.
Gospodine Đenero, evo gospodin Klasić je pomenuo ovu inicijativu gospodina Ivana Turudića, predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, to je koliko znam najveći županijski sud u Hrvatskoj. Znači, on je predložio da se u krivični zakon unese kazneno djelo poricanja prirode Domovinskog rata i predlaže kaznu od 3 do 5 godina zatvora za sve one koji javno govore da Domovinski rat nije bio odbrambeni, da nije bilo agresije i da je u Oluji bilo etničkog čišćenja. E, mislite li da bi takav jedan zakon mogao da prođe?
Ma naravno da ne. Mislim, tu se radi o jednoj osobnoj poziciji čovjeka koji je u ozbiljnoj karijernoj krizi, koji će u toku reforme mreže drugostupanjskih sudova ostati bez pozicije na kojoj se nalazi, koji pokušava ojačati svoju poziciju u javnosti prije odlaska iz sudačke u odvjetničku karijeru i ne radi se ni o čemu ozbiljnom, relevantnom. Na taj prijedlog nitko se u javnosti nije ozbiljno uhvatio, niti jedna politička stranka, niti jedna politička opcija nije ga zastupala u parlamentarnim odborima i to je prijedlog kakav se u svakom političkom sustavu može dogoditi negdje na margini, samo je smiješno da ga se onda predstavlja kao relevantan.
Gospodine Klasiću, mislite li vi da je ovaj predlog gospodina Turudića irelevantan i da se ne bi moglo desiti da on prođe, recimo ako pobjedi HDZ, da li bi se moglo desiti da on recimo prođe u novom sastavu Sabora?
Ja se nadam da je on irelevantan. Ono što mene više je zabrinulo u tom trenutku, što često ističem, što ja u stvari niti od gospodina Turudića, niti od ljudi koji su vrlo glasni, dakle evo on je nekako postao, da tako kažem, ono pretvori su eksponenta te teze, što nigdje nisam čuo objašnjenje, dakle nitko nije rekao javnosti objasnio to nije bio građanski rat zbog toga, toga i toga, zbog određenih definicija, zbog određenih činjeničnog stanja, zbog određenih događaja i tako dalje. Mislim da svaka ozbiljna vlast ne bi prihvatila ovu inicijativu i nadam se da će ona ipak ispasti upravo ovo što je rekao gospodin Đenero, dakle jedan vapaj za nekakvim možda svojim repozicioniranjem gospodina Turudića.
Gospodine Đenero, imam utisak da danas u Hrvatskoj ponovo oživljava strah od Jugoslavije, mada niko ozbiljan u regionu, niti u Europi, niti u Americi ne pokušava da je obnovi, ali i pored toga traže se jugonostalgičari i oni se poistovjećuju sa ostacima udbaša.
Ne radi se o ozbiljnoj temi. Rasprava o Jugoslavenima i udbašima je na razini loše provincijske bitke.
Shvatio sam da vi smatrate da u Hrvatskoj praktično nema straha od Jugoslavije, od jugonostalgičara, od udbaša i tako dalje.
Od Jugoslavije zbog toga što je Hrvatska članica NATO saveza i Europske unije. Hrvatska je svoju poziciju time čvrsto definirala. Hrvatskoj je i danas i pojam regije nešto drugo nego što je bio pred pristupanje Europskoj uniji i sva ta priča o strahu od nekakve obnove Jugoslavije vam je priča onih koji nemaju ozbiljnih političkih argumenata i ozbiljnih političkih znanja o funkcioniranju unutar novog političkog okvira kojem Hrvatska pripada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Klasiću? Mislite li vi da se oživljava strah od Jugoslavije, da ima potrage za jugonostalgičarima i udbašima?
Pa to je još jedna u nizu tema za kojima se poseže kad se u stvari ne zna baviti ozbiljnim problemima, a hrvatska javnost je polarizirana i po tom pitanju i ono što je žalosno da se stvarno stvorila ipak jedna svijest. Vi pogledajte malo ipak po ulici, pogledajte po forumima, pogledajte po dakle brojnim izjavama političara srednjeg, višeg ili nižeg ranga. Spominju se strahovi od, pa čak je i predsjednica, čini mi se, i u inauguracijskom govoru, negdje je rekla da više ne regiju, aluzije su bile jasne na nekakvu Jugoslaviju i tako dalje, što je po meni potpuno bespotrebno, jer to samo pokazuje još jednu stvar o nekakvom, da tako kažem, kroatocentričnom pristupu, jer mi stvarno stalno valjda mislimo da svi bi jedva dočekali da se s nama ujedine. Niko ne pita se da li bi itko s nama uopće htio biti više u bilo kakvoj zemlji, zajedničkoj kako god se ona zvala, ali mi dakle pretpostavljamo da nas svi jedva čekaju. Ja mislim da nema nikakvog straha od Jugoslavije, ne zato što smo mi članica Europske unije i ne zato što smo članica NATO pakta, nego zato što niti jedna relevantna politička snaga, niti jedan relevantan političar nikada od 91. godine nije pokazao niti trunku, niti nagovještaj potrebe za oživljavanjem te državne tvorevine. Mislim da nitko niti normalan, niti nitko ko je politički realan tako nešto ne bi predložio. Nažalost, to je prisutno u javnosti, u Savskoj je prisutno. Nažalost, prisutno je i u nekim drugim krugovima, dakle spominje se Jugoslavija, Jugoslaveni i tako dalje, i to ne samo kad je u pitanju jugonostalgija ili dakle nostalgija prema prošlom sustavu, režimu, nego i kao prema tom nekom strahu od regije ili kako se to često posprtno govori o regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je Domovinski rat dominantna tema u Hrvatskoj. Sagovornici su historičar Hrvoje Klasić i politički analitičar Davor Đenero. Voditelj je Omer Karabeg.
Vi, gospodine Klasiću, imate običaj da kažete da se danas kroz prizmu 90-ih pokušava shvatiti 20. stoljeće, a ja onda to tako tumačim, da se i drugi svjetski rat posmatra kroz prizmu Domovinskog rata.
Ja to često čak uzmem jedan vrlo slikovit primjer, to je dakle od prije par godina kada je hrvatski veleposlanik u Parizu Ivo Golštan uslikan za svojim radnim stolom u Parizu, a iza njega na ormaru je bila slika Josipa Broza Tita i to u onoj, ona dakle Skriginova slika u partizanskoj uniformi. To je odmah izazvalo u određenim krugovima i na određenim portalima, medijima, izazvalo šok i nevjericu. Međutim, ono što je bilo još po meni simptomatičnije, a govori u prilog ovoj od tezi koju vi spominjete, a koju u stvari ja često koristim, a to je dakle objašnjenje koje često se moglo čuti tada pitanje, jeste li vidjeli kakvu je sliku Tita stavio, dakle sliku Tita u uniformi, kakvu je Šljivančanin nosio kada je rušio Vukovar. To je to. Na 20. stoljeće se gleda kroz prizmu 90-ih, odnosno situacija da je Hrvatska iz Jugoslavije izašla ratom, pokazuje dakle da ta zemlja iz koje vi izlazite ratom ne može onda ni po čemu biti dobra. S obzirom da ratujete protiv Jugoslavenske narodne armije koja je na neki način slijednik partizanske vojske, onda ni ta armija, ali ni ti partizani ne mogu biti dobri. A s obzirom da ta Jugoslavenska narodna armija na čelu ima petokraku kao simbol komunizma, onda ni taj komunizam ne može ni u čemu dakle nije mogao donijeti dobro.
Gospodine Đenero?
Gledajte, mene su tu malo spunile neke od konstatacija gospodina Klasića. Naime, Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji trebala preuzeti neke standarde koji unutar te zajednice vrijede. Jedan od standarda je uspostavljen sa Praškom deklaracijom koja osuđuje zločine komunizma i koja potpuno jasno definira komunistički poredak kao totalitarni poredak. Isticanje u javnim prostorima bilo kakvih simbola totalitarnog poretka, bilo onog fašističkog, bilo onog komunističkog, dakle bilo ustaša ili druge strane, govori o tome da oni koji to čine ne participiraju na zajedničkim evropskim vrednotama. Ključno je da se ovdje radi o totalitarnom poretku prema kojem se unutar Europske unije uspostavlja ekvidistanca kao i prema fašističkim režimima. Od Hrvatske bi kao članice Europske unije to trebalo očekivati, pa bi i od njenih državnih funkcionara, a ambasadori jesu predstavnici države, trebalo očekivati takvo ponašanje i zbog toga me ne čudi reakcija koja se dogodila na postupak inače vrlo uvaženog hrvatskog povjesničara, intelektualca Ive Goldsteina.
Par replika, dakle, nije očito gospodin Đenero shvatio što sam htio reći, nije problem Tito kao takav i karakterizacija toga, nego je moja poanta bila u tome da je napomenuto da je bio veći razlog micanja, odnosno zašto Titova slika u uniformi kako imao major Šljivančanin. Dakle, to je bio onaj point da se kroz prizmu 90-ih u stvari ocjenjujemo i događaje koji su 50 ta godina stariji. Što se tiče ovog stalnog pozivanja gospodina Đenera na Prašku deklaraciju, to ipak treba biti malo oprezniji sa time. Gospodin Đener dobro zna kako je ta deklaracija donešena. Ona nije postojala, dakle, osuda komunističkih sustava prije nego što su ušle zemlje istočne Europe, a i mislim, čini mi se da je prilikom samog glasanja u parlamentu, da su uglavnom bili čak i prisutni predstavnici iz istočne Europe. Oko toga je bilo dosta kontroverze, oko toga se dosta pisalo. Ta deklaracija ne osuđuje komunizam kao takav, nego osuđuje komunističke zločine, dakle zločine učinjene u ime totalitarizma. Zločini su apsolutno po meni za svaku osudu, ali mislim da ne možemo ipak cijelu povijest, posebno nakon 45. godine sve do 90. godine, promatrati kao povijest zločina. Mislim da ipak su postojale neke vrijednosti koje su nakon 45. godine postignute i koje možda je trebalo na neki način nadograditi, raditi, usvojiti, a sve one najlošije, sve ono što treba osuditi, to učiniti na taj način.
Izvolite, gospodine Đenero.
Evropski standard je diskontinuitet prema svim totalitarnim režimima. Komunistički sustav u Hrvatskoj i Jugoslaviji je bio totalitarni ili autoritarni sustav. Tadašnja vlast bila je čvrsto povezana barem od 45. do 48. sa staljinističkim režimom koji je bio na potpuno jednaki način totalitaran kao i fašistički, ako nije bio i gori i groznije organiziran. To je sustav u kojem se čak provodio sustavni genocid prema cijelim narodima, u kojima se čak provodio i sustavni antisemitizam. Prema tome, bilo kakva priča o nadogradnji sustava koji nastoji biti demokratski na osnovu sustava koji potiče iz totalitarnog režima je jednostavno promašena. Ono što je jedno od rijetkih razveseljujućih stvari u zadnjih nekoliko mjeseci u Hrvatskoj je činjenica da je sa nekoliko poteza predsjednika Republike počela sustavno provoditi politiku ekvidistance prema totalitarnim režimima. Ona je vrlo racionalno izbjegla bilo kako dođenje u kontekst sa Putinovom demonstracijom kontinuiteta sa staljinizmom. Ona je potpuno ispravno sudjelovala u Gdansku na mitingu srednje europskih lidera koji su jasno progovorili o kontekstu staljinizma i kontekstu tog navodnog Staljinovog antifašizma. Ona je isto tako u Hrvatskoj, najprije u Jasenovcu, nakon toga u Blajburgu osudila oba totalitarna režima i poklonila se njihovim žrtvama i na taj način se zapravo nadovezala na nešto što je vrlo mudri, vrlo strpljivi, vrlo uspješni hrvatski političar Ivica Račan već bio pokušao napraviti 2002. Nažalost, to njegovo činjenje koje je bilo vrlo evropsko, vrlo demokratsko, je danas prikriveno zaboravom i sa strane stranke njegove nasljednice i sa strane današnje opozicije.
Gospodine Klasiću?
Pa mislim da nije fair ipak govoriti o jugoslavenskoj povijesti onda stati sa 48. godinom, jer Jugoslavija je trajala i iza 48. godine još dobrih nekoliko desetljeća, to je prva stvar. Druga stvar, Jugoslavija je bila totalitarni sustav, bila je jednopartijski, međutim, kao što sam rekao, stvari treba gledati u kontekstu prostora i vremena i ne možemo danas kroz prizmu 2015. godine ocjenjivati događaje iz 50. i 60. godina. Ipak je velika većina ljudi u Jugoslaviji živjela 60. godina ili 50 godina puno bolje nego što je živjela ikad prije, pa čak i ikad poslije. Kad se govori o ekvidistanci predsjednice, ja ipak mislim da se predsjednica trebala pojaviti u Jasenovcu, a objašnjenja da bi joj se tamo fučkala, mislim da svi oni koji to su obrazložili bi se naljutili da Zoran Milanović ne dođe u Knin zato što mu se tamo fučka. Njemu je tamo mjesto, kao što i predsjednici je bilo mjesto da dođe u Jasenovac. Oko toga što je točno u Blajburgu, mislim da to ipak nije baš ekvidistanca u pravu, jer ono što u Jasenovcu i ono što se događalo na križnim putevima ipak treba na neki način gledati kroz drugačiju prizmu.
Gospodine Đenero?
Ne radi se o tome da bilo tko pokušava ekskulpirati dio stradalih u Blajburgu i na križnom putu od odgovornosti za činjenje fašističkog režima. Međutim, nije prihvatljivo na bilo koji način umanjivati značenje toga da su se tamo dogodila izvansudska ubojstva, da su ljudi streljani i ubijani bez suda, da se radilo o svirepom postupanju pobjednika i da to nije početak tog ponašanja, nego da je on trajao od trenutka kada je ta vojska počela oslobađati pojedine dijelove zemlje. Zato je i bilo toliko civilnog stanovništva u pokušaju bijega. Naravno da zločine u Jasenovcu ničime nije moguće pravdati. Naravno da ničime nije moguće pravdati činjenicu da je tadašnji režim u Hrvatskoj sudjelovao u genocidu nad Srbima i Romima i holokaustu nad Židovima. Ali to ne umanjuje karakter totalitarnog režima koji je uspostavljen nakon toga. Tako dugo, dok Hrvatska ne dođe na jednaku poziciju na kojoj su najuspješnije nove demokracije, poput Baltičkih republika i Poljske, koje su potpuno svjesni da je 45. za njih završio jedan totalitarni poredak, ali da nije uspostavljen na sloboda, nego novi totalitarni poredak, Hrvatska ne može funkcionirati kao normalna država i traženje bilo kakve isprike totalitarnim režimima je promašeno i neevropski, suprotno onome čime smo se suglasili u Hrvatskoj kad smo pristupali Evropskoj uniji.
Gospodine Klasiću?
Ovo je stalno izvrtanje teze da netko pokušava reći da ono što je učinio u Blajburgu da se opravdava. 100 puta to naglasim, ali očito treba i 105 puta. Dakle, da, naravno, počinjeni su zločini koje treba istražiti i treba osuditi i to uopće nema spora. Ali znate, nisu baš ni svi civili, svo civilno stanovništvo bježalo isključivo zato što je čulo propagandu. Velik broj ljudi je uselio i s odobravanjem gledao odvođenje njihovih susjeda, Srba i Židova u logore i onda su useljavali u njihove kuće, stanove, popljačkali to, tako da nije baš da su se svi osjećali vjerojatno i nevini i da su svi uslijed propagande bježali. Osim toga, među civilima je bilo i konkretno i Ante Pavelić je kao civil otišao. Dakle, nema tu nikakvog izjednačavanja. Ja stvarno ne mislim izjednačavati ništa niti opravdavati, uopće tu nema spora. Ja samo mislim da je predsjednica države morala, dakle, jer čini mi se da se ovo trenutno kod nas stvarno svodi na igru skrivača. Jedni su se odlučili da idu na jednu komemoraciju, drugi su se odlučili da idu na drugu, a to je jako loše po društvu i to opet govori ono što smo se vratili na samom početku, naše žrtve i njihove žrtve i opet imamo ovo je komemoracija jednih, ovo je komemoracija drugih, trebaju i jedni i drugi otići i na jedno i na drugo mjesto i reći dakle da se svake stvari više nikad ne ponove i da nemaju nikakvog opravdanja.
Očigledno nema saglasnosti, gospodine general, vi sad još nešto hoćete da dodate ili možemo...
Ispada da se, gospodin Klasić i ja, sporimo oko notornih stvari u kojih se slažemo. Samo se kao razlika ispostavlja odnos prema prethodnom totalitarnom režimu, ništa drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đenero.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Davor Đenero i istoričar Hrvoje Klasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti Međunarodni dan bijelih traka, protivljenje negiranju ratnih zločina.
Da bi se zaista i iskreno zakopale ratne sjekire, mi moramo zajedno, bez obzira na etničku pripadnost, shvatiti da ubijeno dijete nema etnički prefiks, da nema ideje ili ideologije koja može opravdati ubijenu djecu.
23 godine od napada na konvoj s djecom Sarajevskog dječjeg doma Ljubica Ivezić.
Nijednog trenutka iz konvoja se ne sjećam i kad su pucali na nas, mogu reći da onaj svaki taj njihov metak tad danas meni ubija onaj svaki strah o životu.
Priča o humanosti iz Foče.
Nemoj, tako ti tvoje djece. A znaš li ti da je tebi muslimanka spasla dijete? Jer si spasla dijete? Jes, kaže tetka. E šta sad? I sad ne biješ, jel? Ne može živati.
Boško i Admira. Ljubav za sva vremena.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao Rafali. Legu su onako zagrljeni.
Pred licem pravde.
Jednomjesečnom pauzom prekinuto je suđenje komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Nakon pauze slijedi izvođenje dokaza o masovnoj grobnici Tomašica, koja je pronađena nakon što je suđenje generalu Mladiću već počelo. Pronađene žrtve Prijedorčana nesrpske nacionalnosti također se stavljaju optuženom na teret po komandnoj odgovornosti, budući da je zapisom u ratnom dnevniku zabilježio da su ubijeni tamo zakopani. Više iz Haške sudnice u priči Gorana Jungberta.
Novi tima Mladićeve obrane otputovaće tijekom sudske pauze u Prijedorsku općinu kako bi prikupljali dokaze protiv optužbi da je njihov klijent bio svjestan progona Hrvata i Bošnjaka od strane srpskih snaga 92. godine, koji je u Prijedoru i još nekim općinama u Bosni i Hercegovini tada dosegnuo razmjere genocida, baš kao i u Srebrenici tri godine kasnije, 95. U zadnjem dijelu, prije jednomjesečne pauze, obrana je izvela Velu Pajića, vezista iz glavnog štaba VRS-a, čijim je iskazom pokušala osporiti vjerodostojnost presretnutih razgovora srpskih oficira u vrijeme srebreničkih masovnih pogubljenja. Pajić je naime, iznošenjem tehničkih detalja kriptozaštite veze, osporavao da je ona mogla biti prisluškivana.
Znači, takav signal na trasi je nemoguće slušati, on je zaštićen u potpunosti. Ako je bliža trasa, recimo do 10 km, kao što je bio slučaj sa Drinskim korpusom, znači vazdušne linije 10 km, uređaje su obično radili sa malom izlaznom snagom, odnosno u potpunosti je bila zagarantovana zaštita govora.
S druge strane, Haško tužiteljstvo je ukazivalo da o presretnutim razgovorima oficira uključenih u operaciju masovnih pogubljivanja zarobljenih Srebreničana, svjedok obrane Pajić zna vrlo malo da bi mogao procjenjivati njihovu vjerodostojnost. Haška tužiteljica Abir Hasan riječima sudskog prevoditelja.
Da li vam je obrana prije nego što ste došli ovamo da svjedočite pokazivala neke presretnute razgovore? razgovore koje je presretala ili bosanska vojska ili služba državne bezbjednosti?
Imali smo neka dokumenta, međutim, mene to nije poznato bilo. Ja nisam dobivao na uvid to nikada. To jedino, ako je bilo toga, to se vjerojatno dostavljalo ili nije na štaba. Ja stvarno u toku rata takve dokumente nisam vidio. Nisam imao saznanja o prisluškivanju.
Tijekom unakrsnog ispitivanja predočeni su neki presretnuti razgovori optuženog generala Mladića, koji je telefonske brojeve povezane s glavnim štabom VRS-a u Crnoj Rijeci imao i u Srbiji kao i u Republici Srpskoj. Tijekom iskaza njegovog veziste optuženi se teško mogao suzdržati od glasnih komentara i komunikacije u sudnici, što mu je inače zabranjeno, pa ga je nakon višestrukih opomena predsjedavajući sudac Alfonsori izbacio.
No loud speaking.
Nemojte glasno govoriti.
Mr. Mladić.
Gospodine Mladiću, dovoljno često smo vas upozoravali. Nakon pauze ćete biti isključeni sa sjednice.
Kao zadnji ovotjedni svjedok prije jednomjesečne pauze, iskaz je dao Savo Simić, načelnik artiljerije prve Sarajevske motorizirane brigade unutar Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a, vojne formacije čiji su zapovjednici osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora zbog terora nad sarajevskim stanovništvom. Suđenje se nastavlja 22. lipnja ove godine izvođenjem dokaza tužiteljstva o Tomašici, a nakon što ih optužba izvede, obrana će nastaviti s ispitivanjem svojih svjedoka, kojih je do sada izvela više od polovice, od ukupno oko 300 planiranih. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Istovremeno, Prijedorčani, ali i ostali građani Bosne i Hercegovine pripremaju se za obilježavanje 31. maja, Međunarodnog dana bijelih traka. Aktivisti inicijative Jer me se tiče pozvali su sve da 31. maja budu u Prijedoru, gradu u kojem su se prije 23 godine nesrbi morali obilježiti bijelom trakom. Tim povodom razgovarali smo s aktivistom Emirom Hodžićem.
Koliko je važno da se upravo šetnjom kroz Prijedor obilježi Dan bijelih traka?
Ukratko, veoma je važno. Zašto u Prijedoru? Jer upravo brojem ljudi koji se okupi tu vizuelno šalje jasnu poruku. Ne samo prijedorskim vlastima, nego čitavoj Bosni i Hercegovini i drugim mjestima i gradovima gdje postoji kultura poricanja zločina, glorifikacije ratnih zločinaca, da je došlo vrijeme da se pristupi ovoj problematici malo drugačije. Znači, da bi se zaista i iskreno zakopale ratne sjekire, mi moramo da se pozabavimo ovim tematikama. Dakle, mi moramo zajedno, bez obzira na etničku pripadnost, bez obzira na političko opredjeljenje, shvatiti jednom zauvijek da ubijeno dijete nema etnički prefiks, da nema ideje ili ideologije koja može opravdati ubijenu djecu. Dakle, veoma je važno da mi svi zajedno u Prijedoru, svi koji misle na takav način, solidarno se okupimo tu i pošaljemo jasnu poruku prijedorskim vlastima da mi želimo i podržavamo roditelje ubijene djece koji su pokrenuli ovu inicijativu, da jednom krenemo iskreno, da budemo ljudi prije svega, da shvatimo da ta djeca, nedužna djeca koja su ubijena, su u stvari Prijedorčani i Prijedorčanke. Mi moramo da počnemo razmišljati na takav način, bez kolektivne krivice, bez nekih političkih interpretacija. Dakle, mi želimo jednostavno, i kampanja se zove prije svega Budimo ljudi. Dakle, našim brojem u Prijedoru svi građani i građanke Bosne i Hercegovine koji smatraju da je ovo bitna stvar i da stoje iza toga, trebaju da se pojave upravo u tom Prijedoru, da zajedno pošaljemo tu sliku prijedorskim vlastima, ali i drugim mjestima u Bosni i Hercegovini gdje postoji slična kultura poricanja zločina.
Poslat je apel Skupštini opštine Prijedor za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Podsjetit ćemo da je u Prijedoru tokom rata ubijeno 102 djece. Imate li možda povratne informacije dokle je stigao taj apel? Da li vlasti Prijedora planiraju konačno prestati ignorisati ono što se desilo i, da tako kažem, na dostojanstven način obilježiti stratišta onih koji su stradali u ratu?
Apel je pokrenut nedavno. Dakle, mi pozivamo institucije, individue da pišu osobama iz Prijedorske skupštine. Taj apel, ponavljam, zove se Budimo ljudi, jer tu zaista nema nikakvog pametovanja, nema nikakvog politiziranja, nego veoma, veoma jednostavan poziv, apel Prijedorskoj skupštini. Dakle, mi ne želimo nikakav agresivan ton, mi ne želimo nikakvo ponovno politiziranje i otvaranje nekih konfliktnih, odnosno kontroverznih pitanja, nego zaista moramo da shvatimo da je suština problema što postoje žrtve, postoje ljudi koji su diskriminirani, postoji ljudi kojima njihova žrtva, najveća žrtva, nije priznata, i dakle teško je ići ka istinskom to pomirenju dok se ta pitanja ne riješi. Znači, mi pozivamo opet građane, građanke i institucije da se obrate, imate na Facebook stranici jer me se tiče model pisma sa email adresama gdje možete da pošaljete taj email. Dakle, to je apel skupštine da se odobri taj memorijal.
Kako komentarišete taj ignorantski odnos BH društva prema onome što se tokom rata dešavalo u Prijedoru?
Postoji druga mjesta sa sličnom problematikom, međutim u Prijedoru ja bih rekao da dolazi to sa vrha. Prijedorske vlasti još uvijek ne shvataju ozbiljnu situaciju i još uvijek se ponašaju na jedan način kao da je rat skoro završen, i nažalost još uvijek se tretiraju civilne žrtve, u ovom slučaju recimo i čak ubijena djeca, kao pripadnici neke neprijateljske strane. Međutim, ono što mi želimo, a to je da se shvati jednom zauvijek da ti ljudi koji su izgubili svoje živote u Prijedoru su Prijedorčani.
Emire, hvala vam puno što ste bili gost Radija Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Uskoro će se napuniti 23 godine otkako je za vrijeme opsade Sarajeva napadnut konvoj s djecom dječjeg doma Ljubica Ivezić, koji je iz Sarajeva krenuo za Njemačku. U napadu su ubijene dvije bebe, a ostala djeca su putovala 6 dana do odredišta. Vijest o napadu prenijeli su mediji širom svijeta, a kasnije su o tome napravljeni dokumentarni i igrani filmovi. U konvoju tada se našao i dvogodišnji dječak Armin Polutak. Danas Armin ima 25 godina, živi u Sarajevu i bavi se umjetnošću. Priču ima Ivan Katavić.
Slike o napadu na sarajevski konvoj s djecom bez roditeljskog staranja prije 23 godine obišle su cijeli svijet. Dvije bebe iz konvoja tog kobnog dana su ubijene. Nakon 6 dana djeca su stigla u Njemačku. U konvoju je bio i Armin, koji je tada imao samo 2 godine. Danas Armin ima 25 godina i živi u Sarajevu.
Nijednog trenutka iz konvoja se ne sjećam, i kad su pucali na nas, ali mogu reći da onaj svaki taj njihov metak tad danas meni ubija onaj svaki strah o životu, one brige koje svakodnevno imamo.
Preživjela djeca u Njemačkoj su živjela 6 godina u raznim prebivalištima, a nakon završetka rata većina ih se vratila u Bosnu i Hercegovinu.
Gotovo čitav svijet je strahovo da nećemo nikad izaći. Onako neko ta njihova nada nas je izvukla, gdje smo dolaskom u Njemačkoj, čitav je svijet o tome pisao, snimljen je čak i film, poznati onaj film Dobrodošli u Sarajevo, gdje je poznata kanadska glumca isto, koliko znam, pisala i scenarij, radila produkciju.
Djecu iz sarajevskog konvoja Armin i danas povremeno susreće.
Pa dosta ti djece i znam, oni su ono danas i uspješni doktori, turistički vodiči, ima isto jedan vrlo kvalitetan sastav, Ermina Durmo, Dragana Seferović, gdje je radila dosta predstava kao pozorišni predstava.
Armin je u Sarajevu završio srednju umjetničku školu. Danas se bavi slikanjem portreta, a povremeno i oslikavanjem zidova i antikviteta. Želja mu jednog dana nastaviti školovanje u Italiji.
Najveća inspiracija i za slike koje radim su ono, neka luda zaljubljenost u ovaj narod, gdje ono, vjerujem da mogu ono, bilo kakav zid probiti, gdje nemamo ni kompleksa ogovaranja, ne možeš ti to, ona sama barba, to je ono ključ istinske sreće.
Armin je dijete iz miješanog braka, otac mu je pravoslavac, a majka muslimanka. Obiteljska neslaganja o tom braku razlog su što su Armina roditelji ostavili kao bebu. odrastao je u domu za nezbrinutu djecu.
Prije mnogo godina sam to gledao, gubitak roditelja kao patnju i nedostatak, ali kako su godine izvucale, mislim da sam imao onu ludu sreću da sam odrastao bez njih, jer sam znao psihički puno jaču i sam ono kristalno znam šta želim, šta hoću, šta mogu. Naravno, neki mi ljudi isto tužno gledaju kad im govorim kako mogu biti tako sretan da nisam odrastao s roditeljima, i to na neki način ne bi nikad mijenio.
Prošle godine Armin je prvi put upoznao oca, koji je nekoliko mjeseci nakon tog susreta preminuo.
Taj gubitak oca isto osjećam kao olakšanje, jer dosta ljudi ima koji nikad nisu svoje biološke roditelje upoznali, ali bar imam one trenutke s njim i što će ostati ono u sjećanju i kao snaga za nastavak, za naprijed.
S majkom je imao susret puno ranije.
To je proteklo u suze, ali dobro.
Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Priča o dobrim ljudima Svetozaru i Miholjki Prodanović do sada se pričala samo u krugu pouzdanih prijatelja, jer i 20 godina nakon rata zločinci se u ovoj zemlji slave kao heroji, dok dobri ljudi ostaju u sjeni. Na različite načine ovo dvoje staraca iz okoline Foče spašavali su svoje komšije Bošnjake, rizikujući tako i vlastite živote. Slušamo Alena Bajramovića.
Kao i u drugim gradovima, rat su i u Foči nagovijestile barikade, ali mnogi ni tada nisu vjerovali da će život kojeg su zajedno gradili biti razoren za nekoliko mjeseci. U Šubama i okolnim selima komšije su pokušavale nastaviti živjeti skupa i nakon prvih pucnjeva. Zaštitu su često tražili u kući Svetozara Prodanovića.
Svi ovdje dođu. Ponekad malo nešto se smiri, oni nekad i noće i tamo. Bili smo dobri s komšijama.
I u Drugom svjetskom ratu Svetozarov otac u svojoj magazi je krio i po 40 komšija kako ih četnici ne bi pobili, priča Miholjka Prodanović. Ovaj rat bio je drugačiji, a da će se brzo završiti, niko nije vjerovao nakon što je srpska vojska zauzela Foču.
Javše kada pala Foča, eno, srpske zastave na najvišoj ređami muslimanskoj, vjeri se srpska zastava. Kad je to skočilo, moj mladić, vođe, pomagaj se to zare.
Dva mjeseca Mujo Sirbubalo proveo je u selu duboko unutar teritorije koju je kontrolirala srpska vojska.
Što se tiče ovije Svetozara i ovije komšija naši, i Miholjke, i Đođa pokojnog, i Rista pokojnog, to da su rođena braća bili, nama su valjali, naske šese, titro je ostalo u šumu.
Miholjka Prodanović sjeća se dana kada su vojnici pod komandom osuđenog ratnog zločinca Dragoljuba Kunarca Žage zarobili stanovnike sela Žuželo.
Žaga moj, on se preziva Kunarac. On je sad zatvoren. Veli Žaga, onaj rođač, nemoj živati djeca. Ja sam tebi tetka. Nemoj tako ti tvoje djece. A znaš li ti da je tebi muslimanka spasla dijete? Jer si spasla dijete, jes, kaže tetka. E šta sad? I sad je biješ, jel? Ne može živati djeca. Ovo su moje komšije, ja s njima živim, slušaju me, slušamo se, polazimo se, dolazimo se, nažalost, naradost, volimo se i ne može živati djeca.
Zahvaljujući upornosti, hrabrosti i rodbinskim vezama, zarobljenici su preživjeli. Mnogi su i u kući Prodanovića pronašli utočište.
Medija s djecom, četvero djece je kod mene, a neki došli traže, kaže, gdje ona, kaže, što je žena bila vama s djecom, kaže, gdje ona, što pitate gdje je, okrenjava ni znam gdje je, žena neku se sakrila, kažu, ko te je, ko mene nije, u kuću neš, da me robiš kuću, jel, jesam ja muslima kada me robiš kuću, u kuću neš, i Bogom ja, oni na uljeka su u kuću, ona. Osta, djeca, i ona.
Svetozar danas ima 90 godina, teško je bolestan i mnogo toga je zaboravio, ali sjeća se dana kada je iz ručne bombe izvukao osigurač i braneći komšije prijetio da će je aktivirati. Najviše problema imao je sa takozvanom orahovskom četom.
Donijeli bacač, četač, orahovska, donijeli bacač, topi, besveženji, donijeli, zatuku fuljke.
Teško, koga da tučeš bolan? Pa nema tu niko bolan, tu samo žene. Šta će tučiš, žene i djeci? Ja komandira, vodi, sratim i vodi. Popiju, najvozim, popiju, nazad. Sve vrati.
Svetozara su prozvali muslimanskim jatakom, pa je 7 dana proveo i u zatvoru zbog toga što je pomagao komšijama. Međutim, nije odustajao, već je svakome od njih u policiji izvadio propusnicu, vozio ih prema granici, pomagao da pređu u Sandžak i sačuvaju živote. Bošnjaci su Foču napustili u ratu, Srbi odlaze u miru u potrazi za poslom i boljim životom. Da su odlučivale, komšije iz Šuba, rata ne bi ni bilo. Mujo Sirbubalo.
Nije ovo trebalo doći ovo. A ko je to poveo rat, koga je doveo, ja ne mogu kazati, poveo ga. Onaj poveo ga, a meni je fino, evo 15 godina, ja sam ovdje došao, po čatorima znaju, sve to donosim je hranu, sve jedno dole dovlačujem, moj komšijem donosim.
Većina Bošnjaka danas živi u Sarajevu i drugim gradovima, ali još uvijek se sjećaju pomoći Prodanovića u najtežim vremenima. Miholjka Prodanović.
Vidi, sve što me moje komšinice kupile, vidi. Dolazeći mi čestitke što bi branila. Evo zlatni, evo srebrni, evo biser, sve što meni kupile. Sve moje vode ni žuža. Ništa ovo nije trebalo. Ko je ovo uradio, da Bog da od njega ni igralo ni pjevalo. Ko nas zavadi, ko uradi.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Da li je religija jedan od glavnih krivaca za etničke i vjerske tenzije u Bosni i Hercegovini? Mogu li vjerske zajednice same riješiti probleme tih napetosti? Koliko religije mogu doprinijeti u procesu pomirenja i oprosta u ovoj državi? Ovo su neke od tema kojima su se bavili mladi teolozi sa teoloških fakulteta u Bosni i Hercegovini, a u okviru projekta pod nazivom Probudućnost. Slušamo Mirsada Behrama.
Često se u Bosni i Hercegovini, ali i šire, upravo na religiju gleda kao na ključni kamen spoticanja i nerazumijevanja među različitim zajednicama, te kao na glavni razlog napetosti među narodima. Kako na taj problem gledaju mladi teolozi? Resul Alić, student 2. godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, smatra da religija jeste značajan aspekt BH društva.
Vrlo često religija, što opravdana, a u većinu slučajeva neopravdano, se identificira kao destruktivna snaga u našoj državi koja produkuje dalje etničke, nacionalne i vjerske težnje.
O tome Miloš Janjić, student 3. godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, govori.
Danas se mnogo toga veže za religiju. Mnogi religiju osuđuju za mnoga nedjela, mnoga zla djela koja se dešavaju u svijetu. Mnogi religiju postavljaju kao pokretač svega toga.
Međutim, mladi teolozi iz Bosne i Hercegovine tvrde da je to potpuno pogrešna pretpostavka o religijama. Miloš Janjić, student 3. godine Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, ističe.
Na nama kao predstavnicima vjerskih zajednica, na nama je dužnost da ispravimo tu, ajmo reći, krivu drinu, da ispravimo sva nemoral i sva zla dešavanja koja se zadesila i Bosnu i svijet. Dakle, religija nije pokretač, ali na nama je da ispravimo to.
Resul Alić, student 2. godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, dodaje da religijske zajednice u BiH same ne mogu riješiti problem vjerskih i etničkih tenzija i sukoba.
Međutim, na mladima iz religijskih zajednica ostaje obaveza da autentično tumače svoju religiju, što će reći u konkretnom slučaju islama, da tumače religiju na način kakva ona jeste, a ona jeste religija mira, harmonije, suživota i međusobne suradnje svih ljudi.
A kako do pomirenja, oprosta i suživota? Dragana Topić, studentica 4. godine Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, predlaže.
Pre svega, put pomirenja nije lak. Trebamo prije svi nastojati u njemu i krećati prije svega od samog sebe. Da ne trebamo u pomirenju gledati na drugoga, nego što ja trebam doprinijeti mir.
Miloš Janjić naglašava.
Nije bližnji meni samo moj tata ili mama, bližnji je svaki čovjek, dakle, koji hoda ovom vaseljenu. Najvažnije je, dakle, da oprostim jednom drugim i onda možemo ići dalje.
Upravo se od mladih teologa očekuje pokretanje istinskog procesa pomirenja. Siniša Sajević, nacionalni koordinator ispred USAID-ovog projekta Probudućnost, kaže da oni provode 4-godišnji projekat s temom pomirenja u BiH, u kojem učestvuje 30 opština i gradova. O susretima mladih teologa Sajević je rekao.
Cilj cijele ove aktivnosti je da približimo ljudima evo svih nacionalnosti, svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini proces i temu mira iz ugla religije. Pogotovo evo što su to mladi ljudi koji su negdje godinama možda kad je rat tek počeo, odnosno posle ratne generacije, i da oni kažu kako iz svog ugla vide cijeli proces mira i koliko je njima bitno stvar da surađuju zajedno.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pokušavajući napustiti opkoljeno Sarajevo i pobjeći od strahota rata, 18. maja 1993. godine na Vrbanja mostu u Sarajevu ubijeni su 25-godišnjaci Admira Ismić i Boško Brkić. Priča o njihovoj ljubavi s nesretnim krajem je mnogo puta ispričana, ali kako kažu stihovi pjesme, nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dvije godine su od kada su Admira Ismić i Boško Brkić mučki ubijeni u pokušaju da napuste opkoljeno Sarajevo. Snajperski hici su prekinuli jednu mladost, presjekli su život 25-godišnjacima koji su u gradu rata kao najveće bogatstvo imali svoju ljubav. Slučajni očevidac je godinama kasnije ispričao ono što je vidio.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafali. Legu su onako zagrljeni.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, njihove su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili i prije njih i poslije njih, voljelo se dvoje mladih.
Voljelo se dvoje mladih, 6 mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, dušmani ne da duše.
I danas Wilsonovim prolaze zagrljeni parovi. Ali nijedna klupa, nijedno stablo, nijedan oblutak na obalama Miljacke ne nosi ime Admira i Boško. Možda zato što su svoju ljubav stavili ispred zastava, kako pjeva Zabranjeno pušenje.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom vjetrom da se dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava.
Ovo je pjesma koju je rock grupa Zabranjeno pušenje snimila 2013. Vođa grupe Davor Sučić kaže da je poruka pjesme namijenjena više budućnosti, a ne vraćanju u prošlost.
Jedna simbolična priča koja je, kako bi rekao, aktualna i danas, evo poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritsky, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Pažnija.
Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
Admirina majka Nedreta Ismić kaže kako je znala da njena kćerka želi napustiti grad.
Pokušavala sam danima da je odgovori. Stalno sam plakala, ubjeđivala je. Stalno je govorila, zar misliš da je pošteno sad da on ide sama, da ja ostanem?
Otac Zio kratko komentariše.
To se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda prestaju svi zakone i ljubavi i svega. Postoji samo zakon rata.
Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je ubio njeno, Nedretino i Zino dijete kaže.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I danas postoje različite verzije o tome ko je pucao i ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti u spomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Humanost u vremenu zla zauvijek je obilježila neka goraždanska sela.
To je s koljena na koljeno vazda, kad su god koji ratovi bili, jedni drugi smo spašavali.
Arminova priča od bijega dvogodišnjaka iz Sarajeva do umjetnika.
Slike o napadu na sarajevski konvoj s djecom bez roditeljskog staranja prije 23 godine obišle su cijeli svijet.
Salemove jedinova stolica čeka dolazak Svetog Oca.
Slobodna Evropa. Org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Selma Boračić.